pravoslavlja.
Niko u ovome svetu nije srećan do onoga koji je širom otvorio kapije svog duhovnog Jerusalima, svoje duše, i primio Boga u sebe, govorio je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Ovim riječima pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja, a veći dio današnje emisije posvetili smo životu i djelu svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je rođen 4. januara 1881. godine prema novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 23. decembra 1880. prema starom julijanskom kalendaru. O životu i djelu svetog vladike Nikolaja Velimirovića govori jedan od najstarijih monaha Srpske pravoslavne crkve, arhimandrit Jovan Radosavljević, učenik svetog Nikolaja. Sveti vladika Nikolaj Velimirović bio je episkop Ohridski Žički, istaknuti teolog i filozof. Uvršten je među stotinu najznamenitijih Srba svih vremena. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska proslavila je juče 2. januara svoju krsnu slavu svetog Ignjatija Bogonosca. U krugu Stare crkve na Baščarši u Sarajevu održava se Božićni bazar. Ispod crkve rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju u ljeto prošle 2014. godine pronađeni su grobovi iz rimskog perioda i temelji tri crkve iz 6., 12. i 14. vijeka. Podsjećamo, emisija Iskre pravoslavlja 8. januara obilježit će 4 godine od početka emitovanja na talasima Radija Republike Srpske. Emisija je počela da se emituje 8. januara 2011. godine, drugog dana Božića, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja sabor Presvete Bogorodice, Majke Isusa Hrista. U današnjoj emisiji čućete pjesme koje je napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović, a koje se izvode i pjevaju i danas. A s obzirom na to da smo u danima kada očekujemo proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, na početku slušamo pjesmu Božić, Božić, blagi dan, koju je napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović.
Thank you.
li se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas.
Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Povodom krsne slave eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske svetog Ignjatija Bogonosca, juče 2. januara služena je sveta arhijerejska liturgija u Staroj crkvi u Mostaru. Obilježavanje slave počelo je u četvrtak večernjim bogosluženjem u Žitomisliću. Prema predanju, Gospod je, podučavajući svoje učenike smjernosti, uzeo jedno dijete i rekao: ko se ne ponizi kao dijete ovo, ona je najveći u Carstvu Nebeskom. To dijete bio je Ignjatije. Kada je odrastao, bio je učenik svetog Jovana Bogoslova, a kasnije episkop u Antiohiji. Prema pravoslavnom kalendaru, prva slava u novoj godini je sveti Ignjatije, poznat kao Bogonosac. Sveti Ignjatije, krsno ime koje se slavi u mnogim krajevima, poznati u crkvi u narodu pod imenom Ignjatije Bogonosac. Bogonoscem se naziva jer ga je kao maloga Isus uzeo na ruke i uzdigao, a sa druge strane Ignjatije je uvijek nosio Boga u srcu i mislima. Po hrišćanskoj legendi, lavovi među koje je 106. godine živ bačen u rimski Koloseum, jedino njegovo srce nisu rastrgali. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja, kao što smo rekli, podsjetit ćemo na život i djelo svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je rođen 4. januara 1881. godine prema novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 23. decembra 1880. prema starom julijanskom kalendaru. O životu i djelu svetog vladike Nikolaja Velimirovića govori jedan od najstarijih monaha Srpske pravoslavne crkve, arhimandrit Jovan Radosavljević, učenik svetog Nikolaja Velimirovića. Sveti vladika Nikolaj Velimirović bio je episkop Ohridski i Žički, istaknuti teolog i filozof. Uvršten je među 100 najznamenitijih Srba svih vremena. Njegovi roditelji Dragomir i Katarina bili su prosti zemljoradnici i pobožni hrišćani, naročito majka. Na krštenju je dobio ime Nikola. Svoje školovanje započeo je u manastiru Ćelije, a nastavio u Valjevskoj gimnaziji, Beogradskoj bogosloviji, kao i širom svijeta u Njemačkoj, Švajcarskoj, Engleskoj i Rusiji. Zamonašen je 1909. godine u manastiru Rakovica u Beogradu. Upokojio se na Svetog Tihona u Pensilvaniji 18. marta 1956. godine, a sahranjen je u manastiru Svetog Save u Libertvilu. Mnogo godina poslije smrti njegovi posmrtni ostaci su prenijeti iz Libertvila u Lelić 12. maja 1991. godine. Sahranjen je u Maloj crkvi u Leliću, koja je njegova zadužbina. Svečana kanonizacija ovog svetitelja obavljena je u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu 24. maja 2003. godine. Smatra se da je sveti Nikolaj Velimirović nesumnjivo najznačajnija ličnost posljednjih nekoliko stoljeća kako u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako i uopšte u istoriji našeg naroda. Najznamenitija knjiga koja se svakodnevno iščitava danas u crkvama i domovima pravoslavnih hrišćana jeste Ohridski prolog. Njegovo slovo i njegova riječ izvirala je iz živog predanja crkve u kome je i sam svetitelj živio i bitisao tokom svog zemnog života. Njegovo besjedništvo i njegovo pisanje bilo je utemeljeno na njegovom podvižničkom životu. Sveti vladika Nikolaj je, zahvaljujući svom pastirskom i ravnoapostolskom radu, postao jedan od najznačajnijih svetitelja i prosvetitelja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i šire. Pored izuzetnog besjedničkog dara, kojim se u crkvi Božjoj najviše približio svetom Zlatoustu, sveti Nikolaj je bio vrlo plodan pisac. Ovom velikom srpskom svetitelju u emisiji Iskre pravoslavlja govori jedan od najstarijih monaha Srpske pravoslavne crkve, arhimandrit Jovan Radosavljević.
Oče Jovane, ono što je interesantno za vaš život jeste da ste učenik svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je na svojevrstan način uticao na vaše monaško opredjeljenje. Pa evo, iz ove perspektive da nam kažete vaše uspomene i sjećanja na svetog vladiku Nikolaja Velimirovića.
O vladici Nikolaju sam kao dete još u osnovnoj školi ranije slušao, nisam ga poznavao. Moji su ga roditelji viđali godišnje, on je uvek dolazio u preobraženju u Lelić, služio, tad je saborni dan i bude mnogo naroda i za pričešće i da vide vladiku svoga zemljaka. Ja ga nisam vidio, ali sam slušao njemu puno. Kad sam završio osnovnu školu, četvororazrednu u Leliću, onda to bilo o Vidovdanu, onda o Petrovdanu, sutradan, baš po Petrovdanu, na Pavlovdan. Bio sam kod kuće, čuvao ovce i jagnjad, nekakva kod kolibe tamo kod mojih. I brat mi je došao, najstariji, kaže Stevan, i kaže, oče Jovane, ovaj, odnosno Milisave, tako sam se zvao ranije. Milisave, kaže, došli su gosti kod babe Kate, to je vladične majke, i interesu za tebe, čuli su da želiš da ideš u manastir, pa hoćeš li da ideš, neći kam hoću. Odmah sam se odlučio i pošao sam kući, spremio se i brat me onda doveo do kuće babe Kate i onda smo pošli sa gostima koji su bili jedna je bila gospođa iz obdaništa, hranilišta iz Kraljeva, koje je osnovao vladika Nikolaj i pod njegovim je bilo okriljem, tako i brigom, staranje. Tako da sam odmah pošli kući, javio sam se svešteniku svome, koji je na mene uticao puno, to je Đorđe Kordić, divan sveštenik koga je vladika Nikolaj postavio u Leliću. I onda sam prvi put vidio i Valjevo. Kod nas nije bio običaj u to vrijeme da deca idu u grad, idu stariji poslom, stvarničnima deca su kod kuće i rade svoj posao i tako nešto što imaju. Tad sam vidio prvi put Valjevo i voz koji je trebao da me vozi do Čačka i Kraljeva. I pošao sam bio negdje u noći, oko 11 sati smo krenuli iz Valjeva. Za to vrijeme su sačekali voz kod rođake vladike Nikolaja Slavke. I stigao sam u Kraljevo uglavnom oko 11 sati sutradan. Došli smo u episkopiju i onda su me priveli vladici na blagoslov da se javim. Vladika me pogledao, u narodnoj nošnji sam bio, tako su me izveli, jer tad se tako nosilo. Kod nas kao i u Bosni, znači nosili su i djece pa i stariji ovako praznikom u košuljama dugim, gaće duge kao pantalone, jer, i onda su mi pančiće bili, su mi kupili moji šajkačicu i gonjiće za mali i tako sam se pojavio pred vladikom. Vladika se, kad me vidio, malo se nasmešio, nas mi pita me odakle sam i kako se zove. Kazao sam mu da sam iz Lelića i kako se zove. Onda je on se interesovao za starije ljude, njegove rođake iz Velimirovića, za Savu, za Novaka, za Milena, za Tihomira, za Bogoslava, što ja znam, i za ostale. I znao je i za moje, čuo je tako roditelje. I tako onda me je zadržao kod sebe jedno vreme. Posle me kasnije odveo me u Žič. I onda sam ostao u Žiči kao iskušenik. Predao me manastiru. Tad sam prvi put vidio Žiču. I tako učinilo mi se čitav grad. Tako da sam ostao u Žiči i raspoređen sam na poslušanje. I tako sam tu ostao izvjesno vrijeme. Ali zbog, mali sam možda bio, svega 11 godina mi je tada bilo. Pa vladici, on je mislio da sam malo odrasli i mislio da me vrati natrag dok malo porastem, ali i ostao, ja sam želio da ostanem kod njega i onda me on preveo posle kod njega, pošto je bila i malarija, ta malarično je mjesto bila Žiča i Kraljevo u to vrijeme. Posle je nekako nestala malarija, odmah posle rata drugog svjetskoga. I onda sam ostao kod njega, bio sam skoro godinu i pol dana sam bio kod njega tu, uglavnom do rata skoro. I uvijek sam bio prisutan tako sa njim i na bogosluženju i na molitvi, kućnoj ili kelerinoj u dvoru. Uvijek je vladika bi svako večer se znalo. Uzmemo kadionicu, pripremimo okad ikone, stane on pred ikonama, a mi smo iza njega za stolom i čitamo molitve koje su predviđene svom gradušću ili po večeri i tako. I onda poslije nam da blagoslov ili povuku neku kratku i onda idemo na počinak i tako. Ujutru bi bilo bogosluženje, da se ide u crkvu na bogosluženje. Ako je u Kraljevo, ide u Kraljevo. Ako je u Žiči, onda često je išao u Žiču. Zato što su Žiča se obnavljala i bilo je uvijek puno majstora koji su radili i na crkvi i na podizanju novih konaka ili obnavljanju starih. Tako da je vladika uvijek bio u poslu i sa te strane za obnovu Žiče, ali uvijek je pisao i radio. Uvijek to se znalo. Tako da sam često bio, kažem, sa njim i u Žiči i u Kraljevu, pa sam znao, ja sam to bio I pisao sam u knjizi koju sam pisao o Sradene Živče i Studenice, kakav je bio poredak Vladičin, kad u njegovoj kancelariji uvijek se nalazio sto u radnoj sobi, veći malo, i onda su tu nekoliko knjiga ima sa Svetim pismom, razume se, i onda hartije čiste. Neki su celi tabaci bili, neke su bile prepolovljene na pola tabaka, i pisao je obično u to vreme olovkama, ovim grafitnim. Spoljne strane bile su uvijek boje žira, tako da nije uzimao olovke kako koju upadne, nego ima čitavo tuce takvih olovki, i on bi sam pripremio ranije, uzme svako jutro ili kad stigne, on pripremi po nekoliko olovki, zaoštri, umeo je lepo da zaoštri olovke, uvijek je bio mu na stolu i perorez jedan i tacna, da on zaoštri olovke i pripremi, i onda posle kad radi, on radi tako stalo. Tad nije bilo još ovih hemijske olovke. Iz mastilo ako treba da potpiše što. Tako se radilo onda. Kažem, Vladika je uticao na nas sve. Često je propovedao i dolazio je često na trpezu kod nas. Kad je običan dan, dođe na naš monašku trpezu, gde smo mi svi. Kasnije sam ja bio i trpezar u trpezari monaškoj, i prinosio bijelo i sve. Vladika bi bio sa nama na obedu, i onda bi posle ručka obično bi uvek držao neku pouku, premda se čitalo za vreme ručka, za vreme obeda ili večere, nešto iz žitija svetike, svetih otaca, lestica i tako. I to je bilo tako svakog dana. Kad je bila slava Vladičina, on bi slavio u Kraljevu i primao goste iz grada i tako ovaj. Ali je dolazio u Žiču posle oko jedan sat, i tamo isto u Žiču smo sekli kolač, i mogli smo i mi svi koji smo slavili isto Svetoga Nikolu, tako bi presekli kolače, i Vladika bi onda pogledao malo, bio malo pod dvorio, bratio dok posadaju i počnu da jedu, kasnije bi malo i on seo da se odmori, i tako je pripremao ovaj slavu i u Kraljevu i u Žiči. O Božiću bi u Kraljevu dao, pošto je poštovao naše običaje narodne, i volio je on uvek da svaka zgrada ima kamin, stari ognjište i tako, a za badnji dan onda on naruči da se uzme pečenica i donesu prase, i onda ispred dvora založi se vatra, i onda se okreću na ražiću i ispeku pečenicu. Zatim, kad bude to gotovo, onda uzme, kaže poslužitelju, uzmi jedan deo manji, oseci pa podaj činovnicima koji rade tu u sudu crkvenom i koji su u kancelarijama za Božić, da imaju, da se počaste, a drugi deo veći da se da deci u hranilište, a sebi naruči ribe i kupi ribe za Božić, nije jeo meso tada.
Oče Jovane, kako i na koji način je zapravo Vladika Nikolaj uticao na to da se vi opredijelite za monaški život?
Što se tiče toga, u crkvi bilo je bogosluženje kod nas svetogorsko. Uvijek je bilo po jedno ili dva svetogorca, tako da su vodili računa da bude kao i u kalendaru. Bogosluženje počinjelo oko 3 sata, 15 do 3. Klepalo je se, moglo da čuje, tako da probudi bratiju, a onda zvonu, tačno u 3 zvoni, i počinje polunoćnica i jutrenje časovi, i sveta liturgija svakoga dana je bila. praznikom i nedeljom vladika bi služio, obično u Žiči najčešće bi služio tu. I ja sam na neki način bio kao najmlađi đak, bio sam, držao sam žezal njegov i dodavao mu uvek kad zatreba, kad izađe iz oltara ili da propoveda narodu ili da kadi ili tako. I njegove su besede bile veoma jasne, pogotovo moglo se pratiti kad govori u gradu gde su obrazovani ljudi u ono vreme perata, onda njegov je stil malo viši, kako bi se reklo, tako književniji. U Žiči, gde ima većinom seoskoga sveta, to on je govorio narodnim jezikom, kako se govori obično i na selu i suda. Tako da ga je svako mogao razumeti. Da smo mi deca onda toliko smo bili radosni, voli, pa kažemo mi razumemo sve šta deda priča, možemo i mi tako, pa onda se, smo se vežbali, bilo nas đaka nekoliko, 7-8. Kilendarski Igoman Mojsije bio, iste godine smo došli, 38. godine, došli smo ovaj u manastir Žiču. Bili, vladika je često nam, kažem, davao i pouke. Sakupio bi se na sutripezari i govorio. Bio sam čak puno puta i na molitvi sa njim i privatnoj, kad se sprema za bogosluženje, tako vladika je bio izuzetan, verujte. Pred rat je on mnoge događaje pred rat sa suzama propratio, znači tako ovaj, ono pred rat. Pa je onda posle davao savete kako da živimo, da postupamo i da se ponašamo za vreme rata i ostalo. Tako, ko bude umeo, kaže, da čuva svoj jezik i može sačuvati lako i glavu rat prilika. Ako ne bude umeo da čuva jezika, neće moći ni glave sačuvati. Zato je preporučio celome bratstvu da se molimo Bogu i za sebe i za narod i da zavodimo računa o sebi. Preporučivo nam molčanje i molitu, čutanje. Znači molitu da se mnogo ne priča svašta u ratnim prilikama, da je najbolji način gledati svoje poslušanje, raditi tako. Ja sam imao, kažem, poslušanje svoje i onda sam naučio brzo. Svaki smo imali svoga duhovnika koji je brinuo nam, dade nam brojanice i psaltir da na taj način učimo i da čitamo molitve i psalme. Pa sam ja brzo naučio da čitam, čuvajući se oko, naučio sam brzo da čitam crkvenoslovenski jezik i onda su to primetili oni. Pa onda kao dete puno puta zadremam u crkvi kad sam duže bogosluženje i onda sam morao da bežim, da se nigde ne naslonim, inače hoću, kad se naslonim, hoću da zaspim. Jedan put sam malo udario, naslonio se na jedan astav stočić, pa sam morao da viknem, visnem, pa sam se bojao da neće da reaguju strogo, da me neće istrati iz manastira. Onda sam, pošto sam čitao dosta dobro, oni me odrede da čitam u crkvi kanone i ostalo za vreme bogosluženja. Pa se ja popnem na pevnicu, na one, ima one prečage, dve, tri, velika je pevnica bila tada. I uvatim se za ogradu, koja je mala ogradica bila na pevnicama, rukama se uhvatim i još nisam mutirao bio. I onda čitam novine, oni se neki se malo nasmeše, oni mlađi monasi, tako, briga mene, ja uzem, čitam i tako. I tako sam se na neki način ospitao. Jednom prilikom vladika će mi reći u crkvi, primetio je da se brzo valjda prekrstim, pa će zovnuti me, nešto je on popravljao pred kraj sam liturgije, same liturgije popravljao je pesak na tiracima pred ikonostasom i dođe i pita mene, ajde prekrsti se. Ja uzmem, pa se prekrstim kao obično, kaže, nemoj tako. Treba se prekrstiti lepo i pravilno. I onda mi onda kaže kako da savijem dva prsta, a tri prsta da skupim zajedno i onda da se prekrstim u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. I onda stavim ruku šako na grudi, malo da se poklonim i tako. I tako sam posle praktikovao, to mi je ostalo uspomena, tako i do danas, tako reći ovaj. Premda se poneki put kad se žuri, malo i drugčije se urade, tako.
Oče Jovane, vi ste se zamonašili u manastiru Blagovještenje na Usjekovanje. Trebalo je da vas zamonaši Sveti Justin Popović.
Vladika Nikola je znao za mene. Mi smo bili, ja sam prisutan bio u razaranju. Vladika je odmah u početkom već rata. Nemci su ga oterali u Ljubostinju, a uzeli su njegov dvor episkopski za sebe Nemci. I oni su tamo naselili. I tako, vladika je čuo da smo mi morali da bežimo posle kada je Žiča bombardovana i zapaljena. Ja sam bio onda bolo od malarije i onda sam jednostavno sam u nekim drvenim nanulama otišao bez odeće. Izašao sam proko iz crkve, mislio sam vratit ću se odmah. Ali posle kada je počelo pucanje, bombardovanje su prvo sa granatama, kasnije sutradan sa bombama i onda treći dan manastir zapaljen ceo, tako onda sam morao pobeći u selo kao i ostali i prenoćiti u selu i tako da sam ostao bez ičega. Vladika je poslao mi posle novaca, vladika je ostavio utisak izuzetan, kao svi smo ga smatrali, vladika Nikolaj, kao duhovnog oca. I ne samo ja i bratstvo, nego i ceo narod koji je bio tamo. Svi smo gledali na njega kao duhovnog oca. Zato vladika Nikola je radio, kažem, učinio je, za njega se govorilo da je učinio koliko jedna armija, jedni su govorili to stranci, koliko jedna armija srpska, toliko je učinio puno vladika Nikolaj svojim radom u Londonu i u Americi kada je skupio mnoge bogomoljce, dobrovoljce da pomognu na Solunskom frontu, a i s ovim materijalnom pogledu prikupio mnoge priloge i pomoći i tako dalje. Drugi su govorili da je koliko ukupna srpska artiljerija, koliko je doprinela u Prvom svjetskom ratu, da je toliko sam vladika Nikolaj učinio je tako. U kulturnom pogledu mnogo je doprinao opšte našoj celoj možda kulturi i književnosti, naročito u crkvi i crkvenoj. Tako da je vladika Nikolaj sa bogomoljcima, samo koliko je radio bogomoljačkim pokretom, on je usmerio narod sasvim drugim pokretom, putem pravoslavnog crkvenog učenja, jer posle Prvog svjetskog rata i posle oslobođenja od turskog ropstva i svega toga, narod je bio u mnogim stvarima na stramputici, pa se pretila opasnost da se ne ode u sektašenja u pogledu vere pravoslavne, da se prave devijacije. Međutim, vladika je Nikolaj posle dobio od sabora odobrenje da on uzme u svoje ruke bogomoljački pokret i onda je usmerio ga zaista i to je učinilo mnogo u pravoslavnom narodu. On je radio, dakle, sa srpskim seljakom više nego sa ostalim, zato što je sav narod bio, naši su gradovi tada bili mali, šta je Beograd nije imao ni 200.000, toliko nije imao, možda i mnogo manje, da ne govorimo o drugim gradovima, je tako. Seoski je to svet bio i on je, pa su mu posle prigovarali da se bacio na dno narodno, što sa narodom više opšte i razgovara nego sa obrazovanim ljudima, ali on po potrebi svuda ga je bilo.
Nakon razgovora sa arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, koji je govorio o životu i dijelu svetog vladike Nikolaja Velimirovića, slušamo nebesku liturgiju koju je napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović, a u izvođenju oca Vojislava Voje Bilbije.
Da li se i sad tako Bog poštuje? Da li Srbijo sve te pesme bruje? Evanđelje da li se moje širi? srpska zemlja da li tamjeno miri? Svjetli li se obraz u Srbina pred ljudima i pred anđelima? Velikaši da li pravedno sude, bogataši da li milost dijele? Da li susjeda susjed opravdava, poštuje li mlađi starijega? Da li djevojke drže djevojaštvo, da li popovi po svetinji žive? Da li uđeri da li za narod kleče i da li greju peštere suzama i za narod topli molitvama? Da li narod nedjelju svetkuje, da li praznikom crkve ispunjuje? Kazuj meni, dični svetitelju srpskog roda, drugi spasitelju, kakva ti je golema nevolja, te ti roniš suze niz obraze, pjesmu neba plačem završava.
U krugu Stare crkve na Baščaršiji u Sarajevu održava se Božićni bazar. Baščaršija je nekada bila poznata po srpskim zanatlijama koje su imale jako esnafsko udruženje. Srpski kožari, remenari, sajđije, limari, kovači, kujundžije i drugi potpuno su nestali sa mape ovog prostora. Ostala je jedino Stara crkva i njen muzej kao najstariji vjerski objekat u Bosni i Hercegovini. U dvorištu crkve organizovan je Božićni bazar na kome posjetioci mogu vidjeti samo mali dio proizvoda nekada snažnog esnafa. Sa Slavicom Radović, koja rukovodi bazarom, razgovarao je kolega Milan Stojić.
Poštovani slušalci, Stara crkva na Baščaršiji je najstariji vjerski objekat u BiH. U okviru te crkve djeluje i srpsko, jedno od najstarijih udruženja, preko 100 godina staro. A sa nama je gospođa Slavica Radović, ona rukovodi Božićnim bazarom. A gospođo Radović, šta tamo posjetilac može vidjeti?
Sve je to pod patronatom udruženja pravoslavne vjere SNAF-a koji su zanatlije. Međutim, s obzirom da je to prvi put ispred pravoslavne crkve posle 20 kusur godina, znači, mi nismo imali mogućnosti ni nikakvu donaciju. Trebalo je sa nama da učestvuje udruženje sa Sokolca i udruženje iz Rogatice, žena koje to isto tako rade. Tako da je to u jednom smanjenom obimu, nažalost, jer plus eto ovaj snijeg je čak i odgovarao sve, ali svejedno ne može se baš priuštiti iz ništa nešto. Iako smo se trudili da to tako bude, tako da nas ima samo jedno petero štandova, to je sapala, prodaja meda i rakije. Imamo sa raznim ukrasnim kutijama i kolačićima te ljude. Imamo slikarska kolonija sa sapala Uhljup. I sad ovo je od SNAF-a dva stola koji mi možemo ponuditi rukotvorina žena koje prave rade, s tim što je tradicija tog udruženja velika bila, jer znamo da je čaršija bila, pola čaršije je bilo pravoslavnih Srba, oni su bili trgovci čak možda i od Jevreja veći, to je sad druga priča, ali ja sam to udruženje revidirala 2009. godine i dobili smo pomoć od Stare crkve koja nam je unajmila prostor, tako da preko puta crkve imate i prostore SNAF-i, što mnogi ljudi ne znaju, i trudit ćemo se da to bude od proljeća pa narednih godina sve bolje i bolje.
Kad je riječ o SNAF-u, dakle u rukotvorinama, šta tu posjetilac može vidjeti? Jesu to vunene rukavice, tepisi, gobleni, čelimi?
Posjetilac može vidjeti prilično dobar izbor, tako da to su recimo šalovi koji se tku kao čelimi. Čelime nemamo ono kao mi smo mala organizacija koja ne može sebi to priuštiti. u ovim vremenima kriznim da to sad pravimo nešto naveliko, ali vremenom vjerovatno ako bude osjećaja za neku pomoć će biti. Tako da imamo i garderobe, imamo šešire, šešire su, žene vole šešire, mogu vam reći kape, haljine i tako to. Tako da imamo drvene kutije raznoraznih oblika, imamo stoljnjake, imamo naravno heklano, pleteno, vezeno, imamo kožnih stvari i za početak našeg djelovanja to je super u odnosu na situaciju u kojoj se uopšte država nalazi. Muzej je, on je već dugo aktivan i preko ljeta pogotovo 50.000 turista se u Sarajevu vrti po čarši, znači, a od toga možda i 10.000 posjeti staru crkvu, a dio od tih ljudi posjeti i muzej.
To je u svakom slučaju prilika i za vas da ljudi vide ono što vi radite. Dakle, šta najviše interesuje posjetioce, vjernike, pa i one druge koji su tu kao turisti?
Njih interesuje sve, međutim, možda ta reklama bi trebala da bude češća i bolja, ali vjerujte da ne može bez pomoći, jer zna se da u Sarajevu ne živi mnogo Srba. Znači, to ostaje da turisti i ovi bar iz okolnih mjesta češće posjećuju i ako Bog da nešto i kupuju i da ne zaborave svoj najljepši objekat, crkvu koja je na Baščarši mnogo moćna sa moćnim moštima naših svetaca. Tako da mislim da to ne treba ostaviti u zaborav.
Kad govorimo o Božićnom bazaru unutar crkve, je li to ograničeno vremenski ili je to neki sad stalni izložbeni prostor?
Vremenski, zato što do Božića je ograničeno, do Božića.
Gospođo Radović, ja vam želim da oživite i udruženje i da bude pomoći. Hvala još jednom.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja. Ispod crkve rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju ljeto su pronađeni grobovi iz rimskog perioda i temelji tri crkve iz 6., 12. i 14. vijeka. Nalazište je otkriveno slučajno, izgradnjom drenaže oko sadašnje crkve. Prilog pripremio Momir Milić.
Prva faza arheoloških istraživanja završena je početkom novembra. Nastavak je predviđen za narednu godinu ako bude urađen projekat i obezbjeđen novac. Arheolozi su utvrdili da je na tom lokalitetu postojalo rimsko naselje. U doba Justinijana izgrađena je prva crkva, u kasnijim vjekovima nove na istom crkvištu. Postojeći hram izgrađen je 1867. godine. Ivana Grujić, arheolog iz Muzeja Hercegovine.
Mi se nalazimo na južnom zidu starijeg srednjovekovne crkve. Ova crkva je ovaj nivo na kojem stojimo je period obnove te srednjovekovne crkve i on se vezuje za kasni 14. početak 15. veka, jer su unutar ovog objekta ukopana dva groba. Obična grobna konstrukcija od nasatice postavljenih kamenih ploča, ali srećnim okolnostima u tom grobu je pronađen dubrovački poludinar koji se datuje u 1380. godinu. Također, dečiji grob koji je ukopan u samu temeljnu zonu ove crkve je sadržavao od priloga grobnih jedan fragmenat dubrovačkog srebrnog dinara koji se datuje u početak 15. veka. Tako da mi s pravom možemo da povežemo obnovu hrama sa jednom vlastelinskom porodicom koja je sahranjena unutar te građevine. Ta obnova hrama je na temeljima ranijeg srednjovekovnog hrama, a taj raniji srednjovekovni hram datujemo u 12. početak 13. veka. To povezujemo sa istorijskim činjenicama, sa istorijskim prilikama ovoga kraja i sa doba vladavine Nemanjića na ovom području. Znači, preciznije datovanje će tek uslediti nakon obrade pokretnog arheološkog materijala i eventualnog nastavka arheoloških istraživanja.
U unutrašnjosti crkve pronađeni su grobovi rimskog i hrišćanskog načina sahranjivanja. a u srednjem vijeku ovo su bili zapadni krajevi velike srpske države. Posljednji pomen crkve na ovom mjestu je iz 1585. godine.
Od prvih temelja građevina, ovo je period znači od 6. veka do 15. veka. S tim da unutar ove znači crkve iz 19. veka u kojoj se mi danas nalazimo i koja je u stvari svojim temeljima obuhvatila i jednim delom uništila sa severne strane ove građevine, ove tri građevine, nalaze se i stubovi koji su monumentalni i koji po svom načinu izrade i ukrašavanju pripadaju periodu 14. 15. veka i povezuju se, analogije su u manastiru Žitomisliću, u manastiru Zavali i u manastiru Tvrdošu. Za gradnju crkve iz 19. veka, iz 1867. godine, koristio se materijal od crkve za koju ne znamo gdje su temelji, a pripadali su ovi stubovi, znači crkve iz 15. veka, crkve iz 14. početka 15. veka, crkve iz 12. veka, crkve iz 6. do 10. veka i naravno ovih grobnica koje su urušene. Znači sav građevinski materijal je upotrebljen naknadno u gradnju u 19. veku. Također i veliki broj stećaka ili mramora srednjovekovnih nadgrobnih spomenika, jer se mi nalazimo, ova crkva se u stvari nalazi na prostoru jedne velike srednjovekovne nekropole.
Arheolozi su pronašli vrijedan materijal, nakit, fragmente crkvenih predmeta. Neizvjesno je šta još krije teren ispod crkve. Jelena Pujić, kustos arheolog iz Muzeja Hercegovine Trebinje.
Recimo, 1585. godine se već u opširnijim, znači katastarskim popisima Hercegove oblasti spominje ovaj sabor kraj crkve u selu Barnosi. A baš ovdje u Ljubinju i danas postoji jedna oblast koja se zove Barnosi.
Antropološka istraživanja trebalo bi da obave stručnjaci iz Rusije. U arheološka iskopavanja trebalo bi da se uključe nadležne institucije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, budući da je sadašnja crkva proglašena za nacionalni spomenik kulture.
Podsjećamo, poštovani slušaoci, emisija Iskre pravoslavlja 8. januara obilježit će 4 godine od početka emitovanja na talasima Radija Republike Srpske. Emisija je počela da se emituje 8. januara 2011. godine, drugog dana Božića, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja Sabor Presvete Bogorodice, Majke Isusa Hrista. U ovoj emisiji govorimo o suštini i značaju pravoslavne vjere, o tome koliko je vjera prisutna u našem životu, o duhu vremena u kome živimo i izazovima modernog doba s kojim se vjernici suočavaju. U današnjoj emisiji od vas se opraštamo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je govorio: neka se talasa život oko tebe kao uzburkano more. Ti se staraj biti miran dušom kao dubina morska. Današnju emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali autor emisije Radmila Karanović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo. Želimo vam svako dobro povodom predstojećeg najradosnijeg hrišćanskog praznika, rođenja Sina Božijeg, Isusa Hrista, Božića.